Labrīt, 15. aprīlis sākam Sociālās izglītības un kultūras komitejas kārtējo sēdi. Darba kārtībai esmu pievienojis priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 10. punktu un iekļaut vienu papildus darba kārtības punktu. Aicinu balsot par šo te priekšlikumu. Što? Paldies vienbalsīgi. Papildus varu informēt, ka sanāksmē pieslēgušies 6 no 8 dalībniekiem, attaicinojoši iemeslu dēļ sēdē nepiedalās Artur Grīnbergs Ilze Līviņa. Un varam sākt izskatīt darba kārtību. Pirmais izskatāmais jautājums par investīciju plāna 2022. un 2027. gadam aktualizēšanu. Izmaiņas saistītas ar nākošajiem arī darba kārtības jautājumiem. Vai ir jautājumi, vai ir kāds komentārs arī Kristīnai, kā iesniedzē, vai to varēs arī vairāk pie nākošiem šiem te jautājumiem paskaidrot? Tas ir saistībā ar projektu plānoto. Nepārlēc? Jā. Kristīne, par šīm te investīciju plāna izmaiņām, lūdzu.
Labdien. Tad šobrīd ir izsludināta projektu atlase pasākumam sabiedrībā balstīt uz sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu ar iesniegšanas termiņu 6. maiju. Un attiecīgi mēs aktualizējam investīciju plānu, papildinot to ar jaunu šo projekta ideju. Tie, kas atcerās, tad iepriekšējā plānošanas periodā mēs kā sadarbības partneris startējām Vidzemes plānošanas reģiona projektā deinstitucionalizācijas Vidzeme iekļauj. Un varētu teikt, ka šis projekts, kas šobrīd tiek plānots, ir tāds kā deja turpinājums, jo mērķa grupa un atbalstāmās darbības ir ļoti līdzīgas, kā tas bija Vidzeme iekļauj projektā. Un ar projekta rezultātā tātad plānojam sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 personām, tai skaitā 25 personām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 15 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šī ir galvenā projekta mērķa grupa, bet papildus pakalpojumi sniedzami arī šo personu likumiskajiem pārstāvjiem. Un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstā tātad skatīsimies pēc personām. Individuāli atbalsta plāni tiks izstrādāti katram klientam, un kas ir tiešām nepieciešami vajadzīgi šie pakalpojumi. Tās ir gan masāžas, fizioterapijas, abaterapija, kanisterapija, logopēds un daudzi dažādi citi pakalpojumi, kurus tad sniegsim, nodrošināsim šiem klientiem.
Un pamatā šī te, projekta realizācija, tas ir paredzēta sociālo lietu pārvaldes, tas ir taisa dienas centrā.
Jā.
Tas nav...
sociālās rehabilitācijas centrs.
Uh-huh. Bet tas nav ilgstošās šajos pansionātos, tas nav...
Nē.
Tepār. Jā, un jā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu par izmaiņām? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir saistīts ar šo te pašu, ja? Jautājums par projektu pieejami sabiedrībā valstīt sociālajā pakalpojumā Aloksnes novadā. Ja, tātad akceptējam plānotās projektu izmaksas 341 tūkstotis. Tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums un paredzētais Eiropas sociālā fonda finansējums. Vai ir jautājumi saistībā ar lēmumu projektu? Jautājumi, komentāri? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies vienbalsīgi. Jautājums virzās uz domes sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par projektu sensorā istaba runas un valodas attīstībai. Šeit gan es varu lūgt kādu sīkāku paskaidrojumu saistībā ar plānoto projektu.
Jā, labdien.
Viens šobrīd ir izsludināts konkurss, atklāts konkurss Alūksnes lauku partnerības sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģija 2023-2027. Gadam. Pasākuma apakšprogrammā atbalsts mērķtiecīgiem aktīviem teritorijas iedzīvotājiem un lūdzu atbalstīt projektā piedalīšanos Ziemeru pamatskolē projektu sensorās istabas un runas un valodas attīstībai. Projektā ietvaros plānojam veikt iekārtot vidi logopēdiskajām nodarbībām bērniem un veikt vienkāršoto telpu atjaunošanas darbus un iekārtot bērniem telpas ar interaktīviem un inovatīviem aprīkojumu.
Cik ir plānota apmēram mērķa auditorija šeit te istabē? Es saprotu, pamatā tie ir skolas bērni, jā?
Mēs tā kā paredzam skolas bērnus, bet arī novada bērnus.
Sensorā istaba, es saprotu, tā ir viena telpa. Kāda tur varētu būt šī te platība? Nu, tas ļoti interesanti izskatās.
56,4 kvadrātmetri.
56, kādēļ es to jautāju, jā? Nu, arī tas ir savā ziņā saistīts ar visu šo te gan skolu tīklu, gan arī jūsu kapacitāti izglītības iestādes, ja, un manuprāt, nu, ļoti svarīgi ir, ka tas, nu, neietekmē, nu, šī brīža mācību procesu, ja, un tā telpas vai ir pietiekamas stāsts par šo te.
Jā, šobrīd mēs saskatām, ka šos logopēdiskās istaba telpa varētu, jā, pagrabstāvā mēs atradām telpas, kuras ir plašas un tur varētu nodarboties logopēds.
Jā, katrā ziņā.
Neietekmēs.
Katrā ziņā šim ir jāseko, ja, jo bērnu skaits ir tik, cik ir, un šis ir, es uzskatu, ka būs ļoti nepieciešama un ļoti vajadzīga šī te attīstības istaba. Un ceru, ka tur viss sanāca. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar lēmumu projektu?
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Kāda mērķa auditorija?
Es tikko runāju.
Bērni. Skolas bērni. Ne tikai bērni ar speciālajām vajadzībām, bet visi skolas bērni, kuriem ir nepieciešami runas un valodas.
Tu atlasi veiks logopēds?
Jā. Mums ir skolā logopēds, mums ir štata vieta logopēds.
Jā. Paldies.
Jā, un tās iespējas, es domāju, ka, nu, ir ļoti plašas un tiešām, lai jums izdodas labāk ko atrast, ko var par šo te naudu. Lūdzu, Artu.
Es domāju, kolēģi, ka šis projekts obligāti ir jāatbalsta. Nu tā, vismaz. Jo tā ir lieta, kad mēs paši esam nobalsējuši, ka Ziemeru skola ir speciālās programmas un viss pārējais tas. Un lai mēs tos pakalpojumus varētu kvalitatīvāk sniegt un visu pārējo, tas ir, jāsaka, paldies par iniciatīvu, kad mēs arī pati skola kopā ar vecākiem un ar skolotāji visi iet uz šo jautājumu, kad pamazām to pakalpojumu klāstu, ko skola var sniegt, nodrošina. Tā kā lūdzu šo atbalstīt.
Paldies! Vai ir vēl kāds komentārs vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Vienbalsīgi, jā, bet, nu, vēlreiz atgādinu, kad ir jādomā par telpu pietiekamību šim te lielajam skolēnu un pirmskolas bērnu skaitam, ja tā varētu būt nākotnē izaicinājums. Ceturtais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojumu dušas izmantošana, maksas noteikšana. Vairāki jautājumi saistībā ar sociālo lietu pārvaldes pakalpojumiem. Vai ir kāds komentārs vai kas vadītājai?
Maksu pārreikināšana notiek saistībā ar noteikumiem saistošiem, kad mums greizi gadā šīs maksas tiek pārreikinātas. Šobrīd tas, protams, ir saistīts ar algu cēlumu un īstenībā tur citu komentāru nav.
Jā, un teiksim, nu labi, par šo te apjomu sniegto, tas ir, lai paliek citai reizē jautājums arī. Atlaides tādā pašā apmērā ir šiem te mazmantrošinātajiem.
Dušai, tas ir higienas un veļas pārskaršanas pakalpojumu, un tā ir 100% atlaida, jā. Un tas šis pakalpojums piešķirts tiek tikai tādā gadījumā, ja mājās šim cilvēkam nav iespēju veikt šo procedūru. Tas noteikti, tas apsekošanā tiek novērtēts, vai šādu pakalpojumu piešķirta. Es varu atbildēt arī par apjomu, ka veļas pakalpojums pagājuši.
Šis ir par dušu.
Jā, par dušu 60 cilvēkiem 25 4 reizes mēnesī, 35 2 reizes mēnesī.
Bet es tikko ko nepareizi varbūt sadzirdēju. Šis pakalpojumi ir iespējams izmantot tikai cilvēkiem, kam ir veikta apsekošana.
Kam ir trūcīgā vai maznodrošinātā status, ir veikta apsekošana un apsekošanas laikā ir konstatēts, ka nav iespējas mājās veikt šīs lietas.
Paldies. Vai ir jautājumi saistībā ar šo te? Nav nekādi komentāri. Paldies. Aicinu balsot. Paldies. Vienbalsīgi jautājums uz domas sēdi. Nākošais līdzīgs par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu. Arī pieņemu, ka pamatojums ir līdzīgs saistībā ar minimālās algas pārskatīšanu un arī izmaiņas pakalpojuma maksā nav ļoti būtiskas. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot. Jautājums vienbalsīgi, jo jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Sastais darba kārtības jautājums par maksas noteikšanu sociālajiem pakalpojumam specializētās darbnīcas. Arī tiek pārskatītas pakalpojuma maksa dienā un stundā. Dienā un stundā. Vai ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdī. Septītais darba kārtības jautājums par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules Stars sociālajiem pakalpojumam. Pamatojums pieņemu, kad līdzīgs arī izmaiņas nav tik lielas šobrīd pēc pievienotās informācijas, tātad pakalpojumu izmanto. Cik bija cilvēki? 17. Ja? Vai ir par šo lēmumu projektu kādi jautājumi, komentāri, iebildes nav? Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules Zaķi sociālajam pakalpojumam. Saistībā ar šo sagatavoto lēmumu projektu man ir bija jautājumi, arī izmaiņas ir vienas no lielākajām. Aicinu, teiksim, kaut kad nākotnē tomēr vienoties par vienu pieju pakalpojumu cenas noteikšanā. Ja, tas tā nebūtu labi, ja mēs praktizētu šādas atšķirības. Vai ir jautājumi vai komentāri saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Devītais izskatāmais jautājums par Alūksnes novada kultūras centra pasākuma norišu telpu un nomas maksu. Vai vadītāji var ko paskaidrot varbūt vai saistībā ar ko tas ir arī?
Labdien. Tiek aktualizētas telpu nomas maksas pēc ministru kabinetā noteiktās formulas.
Alūksnes kultūras centrs bija iepriekš.
Kultūras centrs šī nav, jā. Tas bija pagājušā gada vai aizpagājušā. Šis šobrīd ir par pagastu teritorijā, kur mēs organizējam pasākumus.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts uz
Domes sēdi. Šobrīd ir nākošais izskatāmais jautājums papildus darba kārtībā par deputātu iesniegto lēmumu projektu saistībā ar Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju par Alūksnes valsts ģimnāziju un Alūksnes vidusskolu. Deputāti Artūrs Dukulis, Artūrs Grīnbergs, Verners Kalējs, Druvis Mucinieks, Līga Langrāte, Modris Lazdekalns bija sagatavojuši lēmumu projektu, ko arī 11. aprīlī, ko arī iesniedza. Un, jā, paldies, šis nebūs lemjošais jautājums, jo... labi, es turpinu. Lēmums tika pieņemts jau vakardienu, ja, un man ir bija tiešām gandarījums, kad mēs visi varējām vienoties par šo te turpmāko virzību. Tomēr nolasīšu sagatavoto lēmumu projektu, un kādēļ es viņu nolasīšu, jo tas, nu, teiksim, šis... pamatojums, ja, ko deputāti saskatīja, es domāju, ka tas mums visiem ir būtisks, un jā, mēs varam par šo te diskutēt, arī vakar dzirdējām, ja varbūt šis jautājums nav līdz galam izskatīts, ir, un mēs turpina virzāmies tālāk. Tātad pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 10. daļu, 27. pantu izglītības likuma 17. panta 3. daļas 1. apakšpunktu un 23. panta 2. daļu, vispārējās izglītības likuma 7. panta 2. daļu. Un pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 8. punktu, tāpat arī ministru kabineta 2023. gada 21. novembra apstiprināto informatīvo ziņojumu kompleksu risinājumu augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā, ņemot vērā izglītības ministrijas piedāvāto finansēšanas modeli programma skolā, kā arī ņemot vērā izstrādātās vadlīnijas pašvaldībām par vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļiem un reorganizāciju veidiem, ir jāpabeidz skolu tīkla sakārtošana Alūksnes novadā, lai nodrošinātu kvalitatīvu, efektīvu, daudzveidīgu pakalpojumu tīklu, jeb efektīvu izglītības ekosistēmu. Saskaņā ar pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām, tātad ir gādāt par iedzīvotā izglītību, tostarp nosdrošināt vidējās izglītības pieejamību. Alūksnes novada izglītības nozares attīstības virsmērķis ir definēts kā kvalitatīva izglītība ikviena iedzīvotāju ilga izaugsmēja atbalstošā, gudri pārvaldīgā un mūsdienīgā izglītības vidē atbilstošā Alūksnes novada attīstības programmas 2022-27. Gadam, rīcības plāna rīcības virzienam 2.4 nodrošināt mūsdienīgu kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, rīcības virzienam 2.5 veidot ilgspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un resursu pārvaldīšanu, tāpat arī ņemot vērā izglītojamo skaitu iepriekšējo dinamiku un prognozi sasniedzamības pedagoģiskā personāla kapacitātes un izglītības programmas nodrošinājumu, finanšu un materiālo resursu izmantošanas lietderību, tad lēmumu projekts piedāvā ar 2025. gada 1. septembri reorganizēt vidējās izglītības iestādes, pievienojot Alūksnes vidusskolas Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijai par lēmuma izpildi atbildīgo nosakot pašvaldības izpildi direktoru Ingu Bērkuli. Tāds lēmuma projekts un iesniegums tapa, un kādaļ arī bija šī te atsauce gan uz pedagoģisko sastāvu, gan uz skolēnu skaita dinamiku, gan uz prasībām, kādas, nu, teiksim, ir definētas gan 23. gada šinīs te vadlīnijās, gan arī, nu, šai te realizācijai kopš 2022. gadu un arī vakardien, kā priekšsēdētājs teica, nu, minēju šo te skolēnu skaitu, ja, teiksim, bija tas, nu, kaut kāds, neteiksim, iespēja, bet, nu, bija laiks arī mums pašiem paskatīties un izvērtēt, kā notiek šī te dinamika, ja, un, nu, diemžēl šis rezultāts ir tāds, kāds ir, un ja ministru kabineta noteikumi nosaka to, ka valsts finansējums turpmāk ir iespējams, nu, konkrētajā vecuma posmā pie noteiktiem kvantitatīviem rādītājiem sasniedzamajiem, ja tad mēs varam tik, nu, nu, realitāte ir tāda, kāda viņa ir, un mums ir bija nepieciešams šāds lēmums pieņemt. Tāpat arī tad šis te pedagogu kapacitāte noteikti svarīgs jautājums ir padziļināto programmu piedāvājums, un ar šo te es uzskatu, kad, nu, teiksim, šī te vidusskolas posma 10-12 skolēni bērni, viņiem būs plašāka iespējas izvēlēties. Gimnāzijai viennozīmīgi tas ir arī izaicinājums, ja, un būs jāstrādā vēl vairāk un vēl stiprāk. Jā, un iepazīstoties arī ar iepriekšējo gadu rezultātiem, nešaubos ne mirkli, kā gimnāzija šo te arī spēs veikt, un nu, tāds bija tapis lēmuma projekts no šiem deputātiem. Bet jā, vēlreiz paldies par to, ka jautājums jau tika izskatīts vakardien. Nu, lūk, vai ir arī, bija tas komentārs, ka par šo te netika runāts un pietiekami, bet, nu, jā, tas fakts ir tāds, kāds ir. Tāpat arī izpilddirektors katru mēnesi ziņo par, gan par jaundzimušiem, gan, nu, tātad par šo te iedzīvotāju skaita izmaiņām, ja, un prognozējot kaut kādā nākotnē, nu, tādi risinājumi ir nepieciešami. Vai ir vēl kādi komentāri, vai ir kāds pamatojums vēl arī vai kolēģiem, vai jautājumi par šo te? Lūdzu, Artur.
Es domāju tā, ka jau, kā jau sacīja komitejas vadītāja, lēmums jau ir pieņemts, un es tikai novēlu izpildvarai cītīgi strādā pie tā, lai visas tās domstarpības, kas var rasties, un arī tā neizpratne, kas ir uz doto momentu iedzīvotājiem, kas tiek kultivēta, kad šī te skolu pēc reformas skolu pieejamība samazināsies, ka tā ir nepatiesa ziņa, un lai izpildvarai veicās skaidrošanu un visu pārējo, lai mēs izveidotu spēcīgu skolu un tādu, kādu mēs visi Alūksnē vēlāmies. Tā kā izpildvarai veiksmi.
Būtu tikai.
Jā, kolēģi, labdien. Es papildināšu arī, ko tikko kolēģi minē par to, ka mums noteikti ir jārada sabiedrībā lielāks miers saistībā ar šo lēmumu, jo esmu pārliecināts, ka šajā izglītības iestādē varēs mācīties visi tie mūsu novada skolēni, kuri grib saņemt vidējo izglītību. Jo kaut kādā mērā arī mēs šo arī iepriekš gimnāzijā tika pazemināts šis atzīmju līmenis, lai būtu lielāka iespēja paplašinātam bērnu lokam iestāties gimnāzijā. Man šķiet, ka tas ir gimnāzijas lēmums. Nu tā, jo mūsu mērķis nebija nevienu bērnu apzināti sūtīt ārpus novada mācīties, tāpēc, ka pēkšņi gimnāzijā tas nav iespējams. Paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi arī? Arī vēl kas, ko nepateicu, ja, jo faktiski jau dzīve pati piedāvā šos te risinājumus, ja. Risinājums un tieši šī te gimnāzijas skolēnu skaita pieaugums tieši pēdējo gadā, ja, arī ir pārliecinājis par to, ka arī bērni, neskatoties uz, nu, to, uz kuru, nu, kuru, kāda ir pamata izglītība, viņi tomēr vēl tiecas uz šo te augstākām, nezinu, zināšanām, uz augstākiem mērķiem, ja, un mūsu, teiksim, pienākums bija viņiem šo te nodrošināt, ja, un es zinu, gan sākumskolas, gan pamata izglītības posma pedagogi izdarīs visu, un visi mēs būsim kādreiz ļoti apmierināti ar šo te transporta jautājumā. Es domāju, kad ir novadā šī te skolēnu pārvedājumi ir pamatā, tas ir sakārtots arī viesnīca, dienesta viesnīca ir, nu, tur nekam nevajadzētu mainīties, ja un arī skolas ir blakus esošas, ja tā kā tas ir vairāk šobrīd tāds izaicinājums gimnāzijai un tādas nu, struktūrālas sakārtošana. Ja vairāk nekādu komentāru nekā nav, tad ja, līdz ar to jautājumi ir izskatīti un darba kārtība izskatīta un sēdi slēdzam. Paldies.
Paldies.